inson dunyoda xafa bo'ladigan, xursand bo'ladigan narsasi ko'p, lekin shularning ichida eng muhimi, ya'ni Alloh unga ato qilgan eng ulug' xursandlik islom bilan, iymon bilan, Qur'on bilan xursand bo'la olish ekan. Alloh taoloning eng ulug' hadiyasi ekan. Bu qimmatbaho hadiyaki, Alloh buni hammaga bermas ekan. Alloh bola chaqa bilan xursand qilib qo'yishi mumkin, pul bilan xursand qiladi, ishlarni yurishtirib xursand qiladi, lekin kimnidir Alloh Qur'on bilan xursand qilmaydi, iymon bilan xursand qilmaydi, islom bilan xursand qilmaydi. Ya'ni xursand bo'lmayapti o'sha odam. Musulmon bo'lgani uchun yetadigan xursandlikka kifoya qiladigan sabab unda bor-ku, lekin u xursand bo'la olmayapti. Hamma narsasi bor, lekin o'sha narsa yo'q. Eng ulug' ne'mat yo'q unda, Alloh asrasin. Endi mana bu so'zga qarang. Oxirat shodligi dunyodagi shodlikka yarasha bo'lar ekan. Bu dunyoda kim shod bo'la olgan bo'lsa, islom bilan, iymon bilan oxiratda ham o'shanga yarasha shod bo'ladi. Bu dunyoda moli dunyo bilan, dunyoviy martabalar bilan, mansablar bilan, dunyoviy ishlar bilan xursand bo'lgan, lekin oxiratda bu xursandligini e'tibori bo'lmaydi. Islom bilan, Qur'on bilan, iymon bilan uncha xursand bo'la olmagan yoki ozroq xursand bo'lgan, oxiratda ham o'shancha xursand bo'ladi. Bu dunyoda islom bilan qancha xursand bo'lgan bo'lsa, oxiratda o'shancha. Agar ko'proq bo'lsa ko'proq, ozroq bo'lsa ozroq. Bu e'tiborli narsami? Bu ma'nosi chuqur narsa. Islom, iymonni hosil qilish bu ham o'ziga yarasha mashaqqati bor, qiyinchiligi bor. Lekin ba'zan dunyo bilan o'rtamizga qo'yilgan to'siqqa o'xshamaydi-da islom bilan bizning o'rtamizga qo'yilgan to'siq. Dunyoni ketidan quvib, qiynalib, mashaqqat chekib, juda ham yomon ahvollarga tushib, shunday holatlar bo'ladi-ku, o'rtadagi to'siqni kattaligidan, devorni qalinligidan, to'g'onning kattaligi yoki jarni chuqurligidan desa ham bo'ladi, har narsaga tashbih qilsa bo'ladi. Dunyoga bo'lgan munosabatimizdan kelib chiqib. Shu bilan taqqoslasak, islom bilan bizning o'rtamizda qanaqa to'siq bor? Iymon bilan yoki Qur'on bilan, o'yimizda turadi Qur'on, tokchamizda turadi. Qanaqa to'siq bor? Ikki qadam bor xolos orasi. Shunday birga yoki qalbimizda ham bor. Qadamni nima qilasiz? Qilcha ham masofa yo'q. Qalbimizda bor-ku Qur'on. Namozda o'qiymiz-ku, tilovat qilamiz-ku, alhamdulillah. Kimdir ozroq, kimdir ko'proq. Hammamizning qalbimizda alhamdulillah bor-ku shu. Lekin biz shu bilan qancha xursand bo'lyapmiz? Yana dunyoda g'amlarimiz bor, tashvishlarimiz bor. Lekin shu g'amlarimizni hammasini eritib yuboradigan shunday bir noyob narsa ham bor. Lekin nima uchun u eritib yubormayapti? Nima uchun biz Qur'on o'qib g'amdan qutula olmayapmiz? Musibatlardan ozod bo'la olmayapmiz? Chehramiz yorishmayapti? Yuragimiz, qalbimiz nima uchun yorishmayapti? Agar shunaqa bo'layotgan bo'lsa, mana bu aytayotgan narsam hammaga taalluqli emasdir. Kimdir o'ziga keragini olib oladi. Kimgadir shu narsa mos tushadi, kimgadir mos tushmaydi. Kimdir aytishi mumkin, "Yo, domla, bu menga emas bu gapingiz." Xo'p, unda yaxshi, alhamdulillah. Unda biz sizdan o'rganamiz. Ibrat olamiz. Demak, sizning qalbingiz shunaqa yorug', siz shunaqa xursand bo'lsangiz, iymon bilan, islom bilan, Qur'on bilan siz odamlar ichida eng xursandsiz bo'lsangiz, oxiratda ham siz eng xursand odam bo'lasiz. Amin, inshaalloh shunaqa bo'lsin. Gunohlardan tavba qilish haqida yozganlar Ibnul Qayyim rahimahulloh, ya'ni bu xursandlikning sirlaridan biri gunohlardan tiyilishda, to'xtashda, tavba qilishda deganlar. Ya'ni gunohdan tavba qilganda Alloh qanday xursand bo'ladi? Uning misoli kelgan-ku hadisda. Ya'ni bir odam safarga chiqqan, ya'ni tuyasi, unda hamma yeguligi, ichimligi, suvi va hokazo va yo'lda dam olishda shun bir joyda to'xtagan mahalda tuyasi yo'qolib qolgan. Va u boradigan joy yo'q, tun bostirib kelyapti. U yerda vahshiylarga yem bo'lib ketishi mumkin. U yerda faqat yemoq ichmoqning tashvishi emas, jonning ham g'ami bor u yerda. Shunaqa bir xavf-xatar, dahshat ichida qolgan odam, ya'ni bor butun ajralgan, endi oxiri bitta narsasi qoldi, u ham ketishi mumkin, ya'ni jon qoldi. U jonni ham hozir bitta vahshiy kelib olib ketib qolishi mumkin. O'shanday holatda qolgan odamning misolini aytganlar, keyin bir charchab-charchab ko'zi ketib qolib, keyin ko'zini ochsa, qarasa tepasida turibdi tuyasi yoki narroqda turibdi, o'tlab turibdi, oyning yorug'ida ko'rib qoldi o'tlab turganini deganlar. Shunda xursand bo'lib ketganidan, ey Robbim, men sening Robbingman, sen meni bandamsan devorgan, xursand bo'lganidan. Bu xursandlikdan odam ya'ni kabini yo'qotib qo'yadi. Allohning xursandligi esa undan ham ko'ra yuqoriroq, ustunroq bo'ladi. Bandasi tavba qilgan mahalda gunohdan tiyilib, nafsini izga solib, o'zini isloh qilgan paytdagi Allohning xursandligi undan ham ko'ra ortiqroq bo'ladi deganlar. Bu xursandlik, bu shodlik martabasiga erishish nihoyatda qiyin deydilar Ibnul Qayyim rahimahulloh. Bu ko'pchilikda yo'q, chunki haqiqatan qiyinligi bor, mashaqqati bor. Alloh agar yordam bersa qiyin emas, oson. Lekin har bir ishda ham mehnat, mashaqqat bilan yo'l bosib o'tish kerak, keyin u narsaga erishiladi. Bu tog'ni ko'chirishdan ko'ra qiyinroq deydilar. Bir tog'ni bir joydan ko'chirib boshqa joyga olib borib o'tkazish odam uchun bu martabaga erishishdan ko'ra osonroq. Ya'ni bu degani qilib bo'lmaydigan ish degani emas, lekin inson nafsi shunaqaki, agar bir narsaga mubtalo bo'lib qolgan bo'lsa, na'uzubillah, bir gunoh ishga yoki bir xulqi yomon bo'lib qolgan bo'lsa, uni tuzalishini qiyinligiga ishora bo'lsa kerak. Lekin islom bor ekan, iymon bor ekan, inson bu narsadan xalos bo'lishi, o'zini isloq qilishi, tuzalishi mumkin. Yana aytadilarki, inson agar tavba qilgandagi xursandlik, lazzat, rohatni o'sha gunoh qilayotgan odam bilmaydi. Agar bilganda edi, gunohdan olayotgan lazzati, rohati endi o'sha zahoti tashlab yugurgan bo'lardi. Ya'ni buni ham lazzati bor, buni ham lazzati bor. Lekin buning o'rtasidagi farqni odamzod bilmaydi. Ko'pincha o'sha gunoh qilayotgan odam bilmaydi, anglamaydi. Anglagan paytida uchib ketardi o'sha tomonga qarab deydilar.